Դպրոցից դուրս գալով, նա արդեն մի պատանի էր բավական գրավիչ արտաքինով, ներքնակզակով, որ ածելի էր պահանջում։ Այդ ժամանակ նրա հայրը մեռավ։ Ժառանգության մեջ մնացին 4 անդառնալիորեն մաշված ֆուֆայկաներ, 2 հին սերթուկ գառանմորթու աստառներով և աննշան քանակությամբ փող։ Հայրը, ինչպես երևում է, տեղյակ էր միայն խորուրդ տալում, որ կոպեկ հավաքեն, իսկ ինքը քիչ էր հավաքել։ Չիչիկովը տեղն ու տեղը ծախեց խարխուլ տունը չնչին հողի կտորն էլ հետը 1000 ռուբլով, իսկ ճորտերին տեղափոխեց քաղաք, պատրաստվելով հիմնավորվել այնտեղ և զբաղվել ծառայությամբ։ Այդ ժամանակ դպրոցից արձակվել էր հիմարության, թե այլ մեղքի համար խեղճ ուսուցիչը, որը սիրահար էր լռության և գովելի վարքի։ Ուսուցիչը վշտից սկսեց խմել, վերջապես խմելու համար էլ ոչինչ չէր մնացել։ Հիվանդ առանց մի կտոր հացի և օգնության կորչում էր նա ուր որ ցուրտ մոռացված շնաբնի չափ սենյակում։ Նրա նախկին աշակերտները, խելացիները և ծաղրաբանողները, որոնց մեջ նրան թվում էր, թե անդադար անհնազանդություն կա և ամբարտավանություն, իմանալով նրա խղճալի վիճակը, տեղնուտեղը նրա համար փող հավաքեցին, ծախելով մինչև անգամ իրենց համար շատ պետքական բաներ։ Միայն Պավլուշա Չիչիկովը պատճառ բերեց, թե չունի, և տվեց մի արծաթ 5 կոպեկանոց, որ ընկերները տեղնուտեղը նետեցին նրան, ասելով, «Գնա, կծիի մեկը»։ Ձերքերով երեսը ծածկեց խեղճ ուսուցիչը, երբ լսեց իր նախկին աշակերտների այդպիսի վերաբերմունքի մասին։ Արցունքները ողողեցին նրա հանգչող աչքերը, ինչպես մի խեղճ երեխայի։ «Մահվան մահճում Աստված լացացրեց ինձ»։ Մրմնջաց նա թույլ ձայնով և ծանր հառաչեց, լսելով Չիչիկովի մասին, տեղնուտեղ ավելացնելով, «Էխ, Պավլուշա, ահա թե ինչպես է փոխվում մարդ, չէ որ բարեբարո էր այնպես, մոլեգին ոչինչ չուներ, մետաքս էր ուղակի, խապեց, լավ խապեց»։ Սակայն չի կարելի ասել, որ մեր հերոսի բնավորությունը այդքան դաժան էր և խստասիրտ, և նրա զգացմունքները այն աստիճան էին բթացած, որ նա չզգար ոչ խղճահարություն, ոչ էլ կարեկցություն։ Նա ազգում էր թե այս և թե այն։ Նա մինչև անգամ կկամենար օգնել, բայց միայն այն դեպքում, որ դա նշանակալից գումար չկազմեր, որ դա չդիպչեր արդեն այն փողերին, որոնց որոշված էր ձեռք չտալ։ Մի խոսքով, հայրական խրատը, խնայիր և պահպանիր կոպեկը իր օգուտն ունեցել էր։ Բայց նրա մեջ չկար նվիրվածություն հատկապես դեպի փողը, փողի համար։ Նրան չէին տիրապետում կծիությունը և ժլատությունը։ Ոչ, նրանք չէին մղում նրան։ Նրա առջև կյանքը պատկերանում էր իր բոլոր բավականություններով, բոլոր բարիքներով, կարքեր, լավ կարգավորված տուն, համեղ ճաշեր, ահա թե ինչն էր անդադար պտտվում նրա գլխում։ Որպեսզի վերջապես հետո ժամանակի ընթացքում ճաշակի այդ ամենը անպատճառ, ահա թե ինչու համար էր խնայում կոպեկը, ժլատորեն մերժելով միաժամանակ թե իրեն և թե ուրիշին։ Երբ նրա մոտով սլանում էր մի հարուստ մարդ, գեղեցիկ կարքով, վարգաձիերով, հարուստ սարքով, նա մեխվածի նման կանգ էր առնում տեղում և հետո սթափվելով, ինչպես երկար քնից, ասում էր, «Ախր սա գրասենյակային հաշվետար էր, շուրջանակի մազեր էր պահում»։ Եվ ամեն ինչ, որից հարստության և գոհունակության ձայն էր գալիս, նրա վրա գործում էր մի տպավորություն, որ անհասանելի էր նրա համար։ Դուրս գալով դպրոցից, նա չէր կամենում անգամ հանգստանալ, այնքան ուժեղ էր նրա մեջ ցանկությունը շուտով անցնել գործի և ծառայության։ Սակայն, չնայած գովասանական ատեստատների, մեծ դժվարությամբ ընդունվեց պետականացյանում։ Նաև հեռավոր խուլ վայրերում հարկավոր է միջնորդություն։ Նրան բաժին ընկավ չնչին մի պաշտոն, աշխատավարձը 30 կամ 40 ռուբլի տարեկան։ Բայց նա որոշեց ժրաջան զբաղվել ծառայությամբ, ամեն խոչընդոտ հաղթել և վերացնել։ Եվ իրոք, նա ցույց տվեց չլսված անզնուրացություն, համբերանք և կարիքների սահմանափակում։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո, չհոգնելով ոչ հոգեպես և ոչ մարմնապես, գրում էր նա, թաղվելով գրասենյակային թղթերի մեջ, չէր գնում տուն, քնում էր գրասենյակային սեղանների վրա, Ճաշում էր երբեմն պահակների հետ եւ այս բոլորով հանդերձ կարողանում էր պահպանել մաքրասիրություն, կարգին հագնվել, դեմքին տալ հաճելի արտահայտություն եւ միջև անգամ շարժումներին ինչ որ ազնվություն։ Պետք է ասել, որ Այտյանի պաշտոնյաները հատկապես աչքի էին ընկնում աննշան տեսքով եւ անվայելչատեսությամբ։ Նրանցից ոմանց դեմքերը նմանվում էին իսկ վատ թխած հացի։ Այդը ուռած մի կողմ, կզակը ծռվում էր մյուս կողմ, վերին շրթունքը փուչիկի պես վերև թռած, դեռայն էլ ճակած։ Մի խոսքով, բոլորովին տգեղ։ Նրանք բոլորը խոսում էին մի տեսակ դաժանորեն, այնպիսի ձայնով, որպես թե պատրաստվելիս լինեն մեկին ծեծել։ Հաճախակի զոհեր էին մատուցում Բաքոսին, դրանով ցույց տալով, որ սլավոնական բնույթի մեջ դեռ շատ մնացորդներ կան հեթանոսությունից։ Երբեմն էլ պաշտոնատեղի էին գալիս, ինչպես ասում են կոնծած, որից եւ պաշտոնատեղում լավ չէր լինում եւ օդը բոլորովին չէր լինում բուրավետ։ Այդպիսի պաշտոնյաների մեջ չէր կարող չնկատվել եւ աչքի չընկնել Չիչիկովը, ամեն բանում ներկայացնելով կատարելապես հակապատկեր թե դեմքի գրավչությամբ, թե ձայնի սիրալիրությամբ եւ թե թունդ խմիչքների կատարյալ անգործածությամբ։ Բայց չնայած այս բոլորին, նրա ճանապարհը դժվար էր։ Նա դարձավ արդեն շատ ծերացած մի սեղանավորի ստորադրյալ, որը տիպար էր ինչ-որ մի քարե անզգացության եւ անսասանելիության։ Միշտ միևնույնը, անառիկ, երբեք կյանքում դեմքի վրա ժպիտ ցույց չէր տալիս, ոչ մի անգամ ոչ ոքի չէր ողջունում, թեկուզ առողջությունը հարցնելով։ Ոչ ոք չէր տեսել, որ նա գոնե մի անգամ չլինի այն, ինչ որ միշտ էր, գոնե փողոցում, գոնե իր մոտ տանը, գոնե մի անգամ որևէ բանի մասնակցություն ցույց տար, գոնե մի լավ հարբեր եւ հարբած ժամանակ ծիծաղեր, գոնե հանձնվեր վայրենի ուրախության, որին հանձնվում է ավազակը հարբած րոպեին։ Բայց տվեր անգամ չկար նրա մեջ նման բանի։ Նրա մեջ ուղղակի ոչինչ չկար, ոչ չարամիտ, ոչ բարի, բայց ինչ-որ սարսափելի բան կար այս ամենի բացակայությամբ։ Չոր մարմարե նրա դեմքը, առանց որևէ սուր անկանոնության, չէր ակնարկում ոչ մի նմանության մասին։ Նրա դեմքի գծերը իրար մեջ դաժան համաչափություն ունեին։ Միայն նրանց ծակծկող խիտ ծաղկասպիները եւ փոսերը գցում էին նրան այն մարդկանց շարքը, որոնց վրա, ինչպես ժողովուրդն է ասում, սատանան գիշերը գալիս է սիսեր աղալու։ Թվում էր, թե գոյություն չուներ մարդկային մի ուժ այդպիսի մարդու վստահությունը շահելու եւ գրավելու նրա բարեհաճությունը, բայց Չիչիկովը փորձեց։ Սկզբում նա ձեռնարկեց սիրաշահել ամեն տեսակ աննկատելի մանրուքներում։ Ուշադիր հետևում էր նրա գործածած գրիչների սրելուն եւ պատրաստելով մի քանիսը նրա օրինակով, ամեն անգամ նրա ձեռքի տակ էր դնում դրանք։ Փչում եւ սրբում էր սեղանի վրայի ավազը եւ ծխախոտը։ Նոր ջնջոց պատրաստեց նրա թանաքամանի համար, ինչ որ միտեղ գտավ նրա գդակը, ամենավատ գդակը, որ երբևէ գոյություն է ունեցել աշխարհիս երեսին, եւ ամեն անգամ նրա մոտ էր դնում հիմնարկի աշխատանքը վերջացնելուց մի րոպե առաջ։ Սրբում էր նրա մեջքը, եթե նա կեղտոտվել էր պատի գաճով։ Բայց այդ բոլորը կատարելապես առանց ուշադրության էր մնում, այնպես, որպես թե այդ ամենը բոլորովին չէր էլ արված։ Վերջապես նա հոտ վտաց նրա տնային ընտանեկան կյանքի մեջ, իմացավ, որ նա մի հասուն աղջիկ ունի, այնպիսի դեմքով, որ նույնպես նման էր այն բանին, կարծես նրա վրա ևս գիշերը տեղի էր ունենում սիսերի աղացում։ Այդ կողմից էլ նա մտածեց սկսել հարցակումը։ Իմացավ, թե կիրակի օրերը որ եկեղեցին է գնում նա, կանգնում էր ամեն անգամ նրա դիմաց, մաքուր հագնված, կրծկալը խիստ օսլայած, եւ գործը հաջողություն ունեցավ։ Շարժվեց դաժան մեծավորը եւ հրավիրեց նրան թեյի։ Եվ պաշտոնատանը դեռ չկարողացան բանը գլխի ընկնել։ Գործը այնպես սարքվեց, որ Չիչիկովը նրա տունը տեղափոխվեց։ Դարձավ պետքական եւ անհրաժեշտ մարդ, գնում էր եւ այլուր, եւ շաքար, աղջկա հետ վարվում էր ինչպես հարսնացուի հետ, մեծավորին անվանում էր Հայրիկ եւ համբուրում էր նրա ձեռքը։ Բոլորն Այտյանուն որոշեցին, որ փետրվարի վերջին մեծ պասից առաջ կլինի հարսանիքը։ Դաժան մեծավորը մինչեւ անգամ նրա համար միջնորդեց պետին։ Եվ մի քանի ժամանակից հետո Չիչիկովը ինքը նստած էր սեղանավարի պաշտոնով մի բացված ազատ տեղում։ Թվում էր, որ հենց դրանում ներկայանում մեծավորի հետ ունեցած կապերի գլխավոր նպատակը, որովհետև տեղն ու տեղը նա իր սնդուկը գաղտնաբար ուղարկեց տուն և հետևյալ օրը հայտնվեց արդեն ուրիշ բնակարանում։ Մեծավորին դադարեց հայրիկ անվանելուց և այլևս չէր համբուրում նրա ձեռքը, իսկ հարսանիքի մասին այնպես էլ գործը քնեց, իբրև թե բոլորովին ոչինչ չէր պատահել։ Սակայն հանդիպելով նրա հետ, նա ամեն անգամ քնքշորեն սեղմում էր նրա ձեռքը և հրավիրում էր նրան իր մոտ թեյի, այնպես որ ծեր մեծավորը, չնայած մշտական անշարժության և խստասիրտ անտարբերության, ամեն անգամ թափ էր տալիս գլուխը և ինքն իրեն քթի տակ շշնջում «Խափեց, խափեց սատանի ձագը»։ Դա ամենադժվար շեմքն էր, որից անցավ նա։ Այդ ժամանակից գործը թեթևացավ ու հաջող գնաց։ Նա դարձավ նկատելի մարդ։ Նրա մեջ կար այն ամեն, ինչ պետք էր այս աշխարհի համար, և հաճելիություն շարժումների և վարմունքների մեջ, և ժրություն գործերի մեջ։ Այդպիսի միջոցներով փոքր ժամանակից հետո նա ձեռք բերեց այն, որ ասում են «հացով տեղ», և օգտվում էր նրանից հիանալի կերպով։ Պետք է իմանալ, որ հենց այդ ժամանակ սկսեցին խստագին հետամտել ամեն տեսակ կաշառքներին։ Հետամտություններից նա չվախեցավ և հենց իսկույն այն շուռ տվեց իր օգտին, այդպիսով ցույց տալով ուղայկի ռուսական հնարամտություն, որ հայտնվում է միայն սխմոցների ժամանակ։ Գործը ահա թե ինչպես կազմակերպվեց։ Հենց որ գալիս էր խնդրատուն և ձեռքը գրպանն էր տանում, որ այնտեղից հանի հայտնի հանձնարարական նամակները իշխան Խովանսկու ստորագրությամբ, ինչպես արտահայտվում են մեզանում Ռուսիայում, «Ոչ, ոչ», ասում էր նա ժպտալով և բռնելով նրա ձեռքը, «դուք կարծում եք, որ ես… ոչ, ոչ, սա մեր պարտականությունն է, մեր պաշտոնն է, մենք պարտավոր ենք առանց որևէ վարձատրության կատարել, այդ կողմից արդեն հանգիստ եղեք, հենց վաղը ամեն ինչ արված կլինի, թույլ տվեք իմանալ ձեր բնակարանը, հարկավոր էլ չէ, որ դուք ինքներդ հոգաք, ամեն ինչ կբերվի ձեզ ձեր տուն»։ Դյութված խնդրատուն տուն էր վերադառնում համայրյա հիացած, մտածելով, «Ահա վերջապես մի մարդ, որպիսինները երանի թե շատ լինեն, դա ուղղակի թանկագին գոհար է»։ Բայց սպասում է խնդրատուն մի օր, երկու օր, գործը տուն չեն բերում, երրորդ օրը նույնպես։ Նա գնում է պաշտոնատուն, բայց գործը դեռ չի էլ սկսվել, նա դիմում է թանկագին գոհարին։ «Ախ, ներեցեք», ասում էր Չիչիկովը շատ քաղաքավարի, բռնելով նրա զույգ ձեռքերը։ «Մեզ մոտ այնքան գործ կար, բայց վաղ արդեն ամեն ինչ արված կլինի, վաղը անպատճառ, ճշմարիտ, ես նույնիսկ ամաչում եմ»։ Եվ այդ ամենը զուգակցում էր հմայիչ շարժումներով։ Եթե այդ միջոցին պատահմամբ փեշը բացվում էր, ձեռքը իսկույն աշխատում էր ուղղել գործը և փեշը պահել։ Բայց ոչ վաղը չէ մյուս օրը, ոչ երրորդ օրը գործը տուն չեն տանում։ Խնդրատուն գլխի է ընկնում. «Է, թող տեսնենք, մեջտեղ մի որևէ բան չկա արդյոք»։ Տեղեկանում է, նրան ասում են պետք է գրագիրներին մի բան տալ։ «Ինչու՞ չէ, ես պատրաստ եմ 1-2-25 կոպեկանոց»։ «Ոչ, 25 կոպեկանոց չի, այլ մի սպիտականոց»։ «Գրագիրներին էլ մի սպիտականոց»,  բացականչում է խնդրատուն։ «Բայց դուք ինչու եք տականում»,  պատասխանում են նրան։ «Այդպես էլ դուրս կգա, գրագիրներին մի 25 կոպեկանոց, մնացածը կգնա պետերին»։ Խփում է ճակատին գլխի չընկնող խնդրատուն և էլ ինչ նախատինքի խոսքեր ասես չի ասում նոր կարգերի, կաշարքների արգելման և պաշտոնյաների քաղաքավարի ազնվացրած վերաբերմունքի մասին։ Առաջներում գիտեր գոնե թե ինչ պետք է անել։ Բերել ես գործավարին մի կարմրանոց, վերջացավ գնաց, իսկ հիմա սպիտականոց է։ Այն էլ դեռ մի շաբաթ պետք է թրև գաս, մինչև որ գլխի ընկնես։ Սատանան տանի անշահությունն ու պաշտոնյաների ազնվությունը։ Խնդրատուն իրավացի է, իհարկե, բայց դրա տեղել այն կա, որ հիմա կաշառակերներ չկան։ Բոլոր գործերի վարիչները ամենապատվավոր և ամենազնիվ մարդիկն են, միայն քարտուղարներն ու գրագիրներն են սրիկաներ։ Շուտով Չիչիկովի համար բացվեց ավելի ընդարձակ ասպարեզ։ Կազմվեց մի հանձնաժողով ինչ-որ պետական շատ մեծալուրդ շենքի կառուցման համար։ Այդ հանձնաժողովի մեջ խցկվեց և նա, և դուրս եկավ ամենագործունյա անդամներից մեկը։ Հանձնաժողովն իսկույն գործի անցավ։ 6 տարի զբաղվեց շենքով։ Բայց արդյոք կլիման էր խանգարում կամ շինանյութը արդեն այնպիսի ինչ էր, միայն ոչ մի կերպ պետական շենքը չէր բարձրանում հիմքից վեր։ Մինչդեռ քաղաքի մյուս ծայրերին հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի համար շինվեցին քաղաքացիական ճարտարապետության մի գեղեցիկ տուն։ Երևում էր, որ հողի գրունտը այնտեղ ավելի լավն էր։ Անդամներն սկսեցին լիուբոլ կյանք վայելել և ընտանիքների տեր դարձան։ Այստեղ միայն և այժմ միայն Չիչիկովն սկսեց քիչ-քիչ դուրս գալ խնայողության և իր անողորմ ինքնուրացության դաժան օրենքների տակից։ Այստեղ միայն երկար տարիների պասը վերջապես մեղմացավ և պարզվեց, որ նրան միշտ չէ, որ օտար են եղել զանազան զվարճությունները, որոնց նկատմամբ կարողան մեր զուսպ լինել եռուն երիտասարդության տարիներին, երբ ոչ մի մարդ լիովին չի իշխում իր վրա։ Առաջ եկան մի քանի շռայլություններ, նա վարձեց բավականին լավ խոհարար, գնեց նուրբ հոլանդական շապիկներ։ Արդեն նա իր համար այնպիսի մահուտ գնեց, որպիսին չէր հագնում ամբողջ նահանգը, և այդ ժամանակից սկսեց հագնել ավելի դարչնագույն և առկայծուն կարմրավուն գույներ։ Արդեն ձեռք բերեց մի զույգ նժույգ և ինքը բռնում էր մի սանձը, հարկադրելով կողքի ձիուն ուղակի պես ոլորվել։ Արդեն սովորույթ դարձրեց սրբվել օդեկոլոնախառն ջրում թաթախած սպունգով։ Արդեն գնում էր բնավ ոչ էժան ինչ-որ սապոն, մաշկին, փափկություն հաղորդելու համար։ Արդեն… Սակայն հանկարծ նախկին միթիլի փոխարեն ուղարկվեց նոր պետ, զինվորական մարդ, խիստ թշնամի կաշառակերների և ամեն բանի, որ կոչվում է անարդարություն։ Հետևյալ իսկորը նա մինչև վերջին մարդը բոլորին վախեցրեց, պահանջեց հաշվետվություն, տեսավ թերություններ, ամեն քայլում պակասող գումարներ, նկատեց նույն րոպեին քաղաքացիական ճարտարապետության գեղեցիկ տները և պատիժ պատժի ետևից։ Պաշտոնյաները հեռացվեցին պաշտոնից։ Քաղաքացիական ճարտարապետության տներն անցան գանձարանին և վերացվեցին զանազան բարեգործական հիմնարկների և դպրոցների, կանտոնիստների համար։ Ամեն ինչ հողմացրիվ եղավ և Չիչիկովը ավելի շատ մյուսներից։ Նրա դեմքը հանկարծ, չնայած հաճելիության, դուր չեկավ պետին։ Թե ինչու աստված գիտե, երբեմն արդեն այդ բանի համար ուղղակի պատճառներ չեն լինում։ Եվ նա մահուչապ ատեց նրան։ Բայց որովհետև նա զինվորական մարդ էր, հետևապես չգիտեր քաղաքացիական խորամանկությունների բոլոր նրբությունները, ապա մի քանի ժամանակից հետո արդարամիտ արտաքինի և ամեն բանում կեղծել կարողանալու շնորհիվ նրա ողորմածության մեջ խցկվեցին ուրիշ պաշտոնյաներ, և գեներալը շուտով ընկավ ավելի մեծ սրիկաների ձեռքը, որոնց նա բոլորովին այդպիսին չէր համարում։ Մինչև անգամ նա գոհ էր, որ ընտրեց վերջապես այնպիսի մարդկանց, ինչպես հարկն է, և պարծենում էր առանց կատակի ընդունակություններ ջոկելու իր նուրբ կարողությամբ։ Պաշտոնյաները հանկարծ ճանաչեցին նրա հոգին և բնավորությունը։ Ամեն բան, ինչ որ նրա իշխանության տակ էր, դարձավ սարսափելի հալածող անարդարություն։ Ամենուրեք բոլոր գործերում նրանք հետապնդում էին դրան, ինչպես ձկնորսը ուրկանով հետապնդում է որևէ մսոտ թառափի, և հետապնդում էին այնպիսի հաջողությամբ, որ կարճ ժամանակամիջոցում ամեն մեկը մի քանի հազար գումարի տեր դարձավ։ Այն ժամանակ ճշմարտության ուղին բռնեցին շատերը նախկին պաշտոնյաներից և կրկին ընդունվեցին ծառայության մեջ։ Բայց Չիչիկովն արդեն ոչ մի կերպ չէր կարող խցկվել, որքան էլ որ աշխատում էր և պաշտպանում էր նրան, դրթված իշխան Խովանսկ ու նամակներով, գեներալի առաջին քարտուղարը, որը կատարելապես հասել էր գեներալի քիթը կառավարելուն, սակայն այստեղ նա բոլորովին ոչինչ չկարողացավ անել։ Գեներալն այն տեսակ մարդկանցից էր, որոնց թեև քթից բռնած ման էին ածում, ասենք առանց նրա գիտության, բայց դրա փոխարեն արդեն եթե նրա գլուխը մի միտք ընկներ, այդ միևնույն էր, թե երկա թե մեղ, ոչ մի բանով չէր կարելի այնտեղից անել։ Այն ամեն ինչ, որ կարողացավ անել խելացի քարտուղարը, այն էր, որ ոչնչացրեց արատավորված ծառայության ցուցակը և դրանում պետին համոզեց ոչ այլ կերպ, քան կարեկցությամբ։ Կենթանի գույներով ներկայացնելով նրան սրտառուչ վիճակը Չիչիկովի դժբախտ ընտանիքի, որպիսին վերջինս բարեբախտաբար չուներ։ «Ինչ արած», ասաց Չիչիկովը։ «Կարչեցիր, ճանկդ գցեցիր, քաշտվիր, պոկվեց, էլ մի բողոքիր, լացով ցավին ճար չես անի, պետք է գործ կատարել»։ Եվ ահա նա վճռեց նորից սկսել իր առաջընթացը, նորից զինվել համբերությամբ, նորից սահմանափակել պահանջները ամեն բանում, որքան էլ արդեն սկսած լիներ ոտքերը լայն ու արձակ ձգել։ Հարկավոր էր տեղափոխվել ուրիշ քաղաք, այնտեղ կրկին իրեն երև ցնել։ Բայց ուզածը գլուխ չէր գալիս։ 2-3 պաշտոն հարկ եղավ, որ փոխեր ամենակարճ ժամանակամիջոցում։ Դրանք ինչ-որ կեղտոտ ցածր պաշտոններ էին։